Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara sekta menika kados pundi pawartos panjenengan kateng kula pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti Allah. Para pamirsa kula badhe ngaturaken salam rumiyin nggih. Salam kulo dumateng Bapak Abner nggih. Kados pundi Bapak Abner Bambang? Sae-sae kemawon menapa mboten nggih to? Kulo pun nate dateng Growong lor lho Pak. Nggih saestu minggu nggih. Mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian kulo lantang sadi berkai Gusti dening adicara menika. Nah para pamirsa ingkang kulo tresnani, wonten ing pepanggihan menika kula badhe sesarengan kados padatan nggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang panjenengan kangeni nggih awit sinau kayektosan kitab suci saking kitab Purwaning Dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, ing wekdal menika dumugi kitab Yesaya lan kita badhe sinau sesarengan ayat saking menika panjenengan nyaket kelan kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula ringkes riyin menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya nyoroti bangsa Asur lan nyebat bangsa Asur minangka prahara ingkang ngrisak lan lesus ingkang kekanten udan. Mangkaten nggih. Nah para pamirsa kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Pangeran kawula nyuwun berkah patuko linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus adicara menika supados dados berkah. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 28 nggih. Badhe kita wiwiti ayat kang saling dinten menika sang nabi wiwit ngarah dateng mangsa tembe. Pratela ing wektu iku nyetakaken dintenipun Gusti ingkang dipun bikak kanthi kasangsrenaken ngantos kerajan 1000 taun. Para pamirsa kita wiwiti ayat gangsal. Ing wektu iku Pangeran Yewah Gustining sarwa tumitah bakal jumeneng dadi makutaning kaendahan lan rerengganing sirah kang indah tumrap kekarene umate. Para pamirsa ayat menika ningali dateng mangsa tembe ing krajan 1000 taun ingkang badhe dumugi ingkang dados jalaranipun dawaipun Ibrahim krajan ler inggih menika watek gumunggung. Ibrahim ngangge makutha gumunggung. Nanging ing jaman ingkang badhe dumugi ing wekdal Gusti Allah nuntun bangsa Ibrahim wangsul ing tanahipun makutha ingkang wonten inggih menika kamulyan. Badhe dados roh keadilan kangge tiyang ingkang tangguh ngadili lan dados roh kapahlawanan kangge tiyang ingkang ngebak mundur peperangan dateng arah gapura. Kita lajengaken ayat 6-7. Bakal jumeneng dados roh ing keadilan tumrap wong kang lungguh nindakake pengadilan. Lan dadi roing kaprawiran tumrap wong kang ngundurake perang nganti tekaning gapura. Nanging senajan wong-wong ing kene ya padha mumet marga saka anggur lan ngelu marga saka arak, imam utawa nabi mumet marga arak, bingung marga saka anggur, padha mumet marga saka arak mumet nalika weruh wahyu, sempoyongan nalika aweh putusan. Para pamirsa Gusti Allah ngawontenaken panalitian kegayutan kerajaan Sisiler. Kalau wau dipun sebat podo mumet marga saka arak mumet nalika weruh wahyu sempoyongan nalika aweh putusan. Lajeng ayat 13, mulane bakal podo ngrungokake pangandikane Sang Yewah mengkene, kutu iki, kutu iku, kudu mengkene, kudu mengkono, woh iki, woh iku, supaya sadurunge lumaku banjur padha tiba kelumah, satemah tatu, kacekelan ketawan. Para pamirsa sawetawis perangan kados menika dados jalaran para juru tafsir jaman kepengker mestani Yesaya Nabi limrah. Wucaranipun alon, sabar lan terus wonten terusanipun. Kados menika ingkang adamel malah kayektosan kasukman ugi katanemaken. Gusti Allah mboten nanemaken secara kilat dumateng jiwa ingkang keset lan lemes. Sesarengan kalian keplesetipun sedaya bangsa ing salebeting kamurtatan ing sepanjang jaman. Pananeman kayektosan kasukan badhe tambah angel. Kathah sanget tiyang Kristen ingkang samenika mboten marem kegayutan kekristenan. Secara kasaripun tiang-tiang menika nyepelaken pangandikanipun Gusti. Selajengipun tiang-tiang menika mireng kegayutan kelas kalih minggu ingkang saged jawab sedaya perkawisipun. Tiang-tiang menika badhe sinau kados pundi ngawekani perkawis-perkawis perkawinan. Kados pundi cara asikep dumateng ibu mertua. Kados pundi cara ngulawan tah lare kanthi pas lan kados pundi dados karyawan teladan. Kadang kula panjenengan kedah mangertos bilih kursus ringkes utawi pengalaman rasa pangrasa ingkang ageng mboten badhe saged ngudari perkawis panjenengan. Mboten wonten ingkang naminipun margin rabas sing salebetipun kasiling gesang ing kekristenan. Namung wonten satunggal cara tiyang Kristen tuwuh lan menika sanget dening umum lan limrah kanthi mekaten, kula mangu-mangu badhe matur perkawis menika. Pangandikanipun Gusti dipun paringaken dumateng Israel. Dawuh lan dawuh larik lan larik sekedhik ing mriku, sekedhik ing mriki. Inggih menika pakaryan awrat padintenan ing salebetipun mangertos pangandikanipun Gusti. Menapa ingkang dumados Israel mboten bangun turut dumateng pangandikan menika? Bangsa Israel dawah ngatang-atang, kelumah liripun, bangsa menika mangkotaken manahipun. Kathah wekdal menika tiyang Kristen ingkang kados mekaten menika. Ing kasunyatan menika mboten ateges tiyang-tiyang menika langkung ringkih tinimbang ingkang sanes. Nanging awit tiyang-tiyang menika mboten gadhah wekdal kangge sinau kanthi saestu pangandikanipun Gusti. Kula sadar menawi cara menika mboten patos nudut manah, nanging lari mboko lari, lan dawuh mboko dawuh, satunggal-tunggalipun cara kangge nuwahaken tiang-tiang menika ing salebetipun kekristenan. Ayat 14, mulane rungokno pangandikane Sang Yewah, he para wong kang padha seneng nenacat, he para wong kang merintah rakyat kang oneng Yerusalem iki. Katangkula pengadilan atas Israel ing sisih ler kedaipun dados pemut kangge Yehuda ing kidul. Efraim nglambangaken Yerusalem. Yerusalem nglambangaken kita wekdal menika lan pangandikanipun Gusti ngandikan dumateng kita sami. Kados-kados Gusti Allah mboten nyerat kitab menika kala wingi, nanging anggenipun nyerat benjang inggih menika koran ingkang pawartosipun tebih ing jaman ingkang badhe dumugi. Kita badhe maos ayat kang 11. Ing sarene kuwi wis padha ngucap, aku wis padha nganakake perjanjian karo pati lan karo jagating pati aku wis padha nganakake pasarujuan senajan cemeti acetar-cetar seru ora bakal ngenani aku kabeh. Amarga sigara wis padha ndadekake pengayomanku sarta aku padha asingitan ana ing duracara. Kadang kula, menapa perjanjian menika gegayutan kalian pati lan neraka? Daniel nyukani mangertos perjanjian mongso tembe ingkang dipun damel Israel kalian Antikristus, raja ingkang badhe rawuh, manungsa duraka, tiyang ingkang boten gadah Gusti, raja ingkang gadah kathah kekajengan, kewan ingkang muncul saking seganten lan kewan saking darat, ingkang dipun kendaleni dening iblis. Semak Daniel 9 ayat 17. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 16. Mulane mengkene pangandikane Pangeran Yehuwa. Lah ingsun mrenahake ana ing Sion sawijining watu. Watu kang wis ketitik becik minangka tetales, watu pepojok kang larang, tetales kang santoso sing sapa percaya ora bakal gureh. Para pamirsa, menopo jawaban ing wekdal menika atas lelamisan ing salebeting gesang sedaya tiang saha paeka ingkang tambah jembar ingkang badhe dipun lajengaken cepet sanget ngantos ing jaman kasangsaran ageng. Gusti Allah sampun maringi jawabanipun. Inggih menika landesan, selo ingkang kauji, selo pojo ingkang larang, satunggalipun landesan ingkang teguh, sinten kemawon ingkang mitados mboten perlu kaseso. Selo menika saged sumindhi dumateng panjenenganipun. Setunggal Petrus kali ayat 6-8 ngangkat kegayutan panjenenganipun menika. Makaten surasipun, sebab ing kitab suci katulis mengkini, sejatini aku wis masang watu ana ing Sion, watu tetales sing pengaji banget, dene sing sapa kumandel marang kuwi mau bakal ora kewirangan. Anggone kasebut aji mau tumraping kowe sing padha percaya, nang tumrap sing padha ora percaya ing kitab suci katulis mengkini, watu sing wis ditampik dening juru yasa omah, sing dadi watu tetales mau uga dadi tangguran lan sandungan. Enggone padha kesandung kuwi merga ora percaya marang pangandikane Allah, kaya mengkono sing dadi kersane Gusti Allah tumrap wong-wong mau. Para pamirsa kan dicetha Simon Petrus nyebat selo menika Sang Kristus. Para pamirsa Yesaya 28 ayat 17 mekaten suraosipun. Lan keadilan bakal sun dadosake tali ukuran, sarto kabeneran sun dadake tali panyipat, udan watu bakal nyirnake pangayoman goroh, tuen banyu gede bakal ngelarutake pandelian. Para pamirsa pengadilan atas bangsa menika badhe dumugi mboko sekedhik. Kula raos pengadilan menika sampun dumugi wedal menika, kala-kala pengadilan dateng ujug-ujug, nanging pengadilan saking sekedhik langkung awon ketimbang ingkang tumplek-blek sadayanipun, awit limrahipun, lampahipun alon, lan panjenengan boten saged ngelacak. Ayat kalih dosa. Sebab paturon bakal kurang dawa menawa kanggo turu slonjor, lan kemuli bakal kurang ombo kanggo ngemuli awak. Kateng kula menapa nate panjenengan nyipeng ing hotel lan kasunyatanipun kemulipun boten cekap panjang. Kemul menika mboten ngantos dumugi gulu panjenengan lan menawi panjenengan tarik dateng inggil. Pramila suku panjenengan badhe ketinga. Menapa nate panjenengan tilem ing papan patileman ingkang cekak kanthi suku gelantungan utawi panjenengan kedah nyonggo sirah utawi malah kedah tilem ngringku. Raosipun mboten sekeca inggih to? Gusti Allah paring pangandikan sebab paturan bakal kurang dawa menawa kanggo turu slonjor. Wiwit saking menika pengadilan Gusti Allah mandhap. Pengadilan boten mandap atas Yehuda saat dangunipun 100 tahun, nanging pungkasanipun datang ugi. Kekarenipun pasal menika ngemot pasemon kegayutan gandum lan alang-alang. Panjenenganipun meratelakan kegayutan wiji-wiji ingkang benten. Wiji ingkang kasil, lan wiji ingkang kasar, lan wiji ingkang alus, lan coro-coro pangrontokanipun. Monggo panjenengan semak ayat selangkung. Apa ora wis tanai karoto anggone ngratakake jinten ireng lan nyebar jinten putih. Nguluri gandum jemawet lan sair sarta wiji kusemet ana ing pinggire. Para pamirsa, wiji-wiji kala-kala dipun jarwakaken adas utawi wiji wangi. Jinten cemeng gandum jemawet, jinten cemeng lan jinten putih. Ngaten nggih. Nah, para pamirsa kula lajengaken ayat 16, 17, 18. Bab adat pakulinan wis kaparingke piwulang. Lan pitutuh dening alai. Amarga jinten ireng ora karontokake nganggo piranti pangrontokan, lan rodaning gerobak ora kanggo ngiles jinten putih, nanging jinten ireng karontokan kanthi patrap digedhik kelawan watang, lan jinten putih kelawan gebuk. Apa wong anggoning ngrontoki iku gandume digebuki nganti ajur? Mesti ora. Ora terus wae digebuki nganti ajur, lan senajan wong nglakokake ing dhuwure gandum mau, jantrani grobak kalawan jarani nanging anggone ngiles ora bakal nganti ajur. Kadang kula tiang tani kedah ngatos-atos sing medal manen wiji-wiji alus. Saben wiji menika benten-benten. Yesaya meratelakan bilih kados menika cara Gusti Allah ngadili. Pengadilan dipun pratelakan kados dene panen, pribadi utawi bangsa, sayektosipun nemtokaken jenis pengadilan ingkang badhe nempuh tiang-tiang menika. Kanthi tembung sanes menawi panjenengan ngotot nampik Gusti Allah pramila panjenengan kalebet gandum keras. Panjenengan kados wiji ingkang sisah dipun pecah lan pengadilan atas panjenengan badhe ngedapi-dapi. Salah satunggal derek manggi kula lan nyukani mangertos menawi piyambakipun kecalan estri lan kalih larinipun saderengipun piyambakipun nampeni pengadilan. Piyambakipun sanjang Gusti Allah kudu ngebuk aku kaping telu awit aku panjen wong dosa kang wangkot. Gusti Allah tentu ngrontoki panjenengan lan menawi panjenengan wangkot pramila pangandikan ingkang panjenengan tampi badhe langkung awrat. Para pamirsa ing salebetipun Matius 13 ayat 13 Gusti Yesus meratelaken kados mekaten. Ben wae alang-alange tukul bareng karo gandumi, nganti wektune panen aku bakal ngandani sing padha drep. Alang-alange klumpukno dhisik nuli talerono lan obongen, lagi sawise kuwi gandumi enenono lan simpenen ing lumbungku. Ing Matius 13 ayat 21 Gusti Yesus ngambali malih pangandikanipun putrane menungso bakal ngutus para malaikate. Kadawan nglumpukake samubarang sing marake wong padha gawe dosa lan nglumpukake saking wong sing nindakake kadursilan kapisah saka kratoning Allah. Ngidapi-dapi, kita piyambak ingkang netepaken paukuman atas kita para pamirsa. Menawi kita purun mirengaken Gusti, Gusti tentu mendhet kita saking papan gandum lan nyingkiraken anggenipun ngidapi-dapi pengadilan Gusti menika. Samenika pasinon kita lumebet ing Yesaya 29. Katangkulo pameco ing salebetipun pasal menika winates ing Yerusalem wiwit saking serangan Sanherib ngantos meta Yerusalem dipun ida-ida dening bangsa-bangsa ngantos tiang ingkang nyerang pungkasan. Semak Zakaria 18 ayat 1 ngantos 7 ingkang ngejur Yerusalem lan ngantos sing dumugenipun kerajaan emeda sang Mesih rawuh lan sukunipun midak gunung Zaitun. Langkung saya malih bandingaken pasal menika kalian khotbah Gusti atas Yerusalem ing salebetipun Matius 23 ayat 37 ngantos 24 ayat kalih lan kalian Lukas 13 ayat 35 ngantos 35 selikur ayat kalih doso ngantos 24. Samenika bab 29 ayat 1. Bilai Ariel, Ariel kutha papan parkemahane Daud. Taun gumanti taun riyoyo cik ben terus-terusan dianakake. Para pamirsa penting dipun emot-emot kasunyatan bilih Yerusalem menika kita ingkang dipun sebat Ariel. Ariel liripun kaya singo. Tembung menika muncul ing salebetipun kali Samuel 23 ayat kali doso ingkang meratelaken perwira kundang liyane ya kuwi Benaya, anake Yoyada, wong Kapsiel, wong kuwi kendel banget mateni perwira loro saka Moab. Ing salebetipun Yeskiel 23 ayat 16 tembung ingkang sami dipun jarwaaken mesbeh. Lan ing salebetipun kahanan mliki tegesipun saged mesbeh Allah. Kekalih sebutan menika cocok kangge kita Yerusalem ing mriki langkung tebih dipun pratelaken kita papan Daud kemah. Singo dados lambang keluarga menika Gusti dipun sebat delengen sang singo saka talere Yehuda. Wahyu gangsal ayat gangsal. Yerusalem inggih menika papan pedalaman suci Allah lan mesbeh temtu wonten ing mriku. Katanggula inggih menika pameco ageng kegayutan kalian Yerusalem. Pameco wiwit kaganepi ing jaman Yesaya lan terus kalajengaken ngantos samenika. Menawi panjenengan langkung margi-margi Yerusalem, panjenengan saged ningali menawi pameco menika sampun kaganepi lan badhe terus kalajengaken ngantos kaganepi sawetahipun. Ayat kalih, ingsun bakal damel rupeking Ariel. Satemah wong padha sesambat lan ngaduh-aduh lan kutha iku bakal kaya prapen tumrap ingsun. Panjenengan semak pengadilan menika dawah atas Yerusalem. Para pamirsa kula lajengaken ayat 3 sekawan gangsal. Makaten surasipun. Ingsun bakal kekemah ana ing saking kiblat kampung sira lan damel panggung-panggung pejagan kanggo mepetake sira. Apa dene bakal ngedekake pager-pager kanggo ngepung sira. Ing kono sira bakal ngesorake awak ira lan sira banjur nyuwara saka sajroning bumi, tembung-tembung ira keprungu, lamat-lamat saka ing sajroning lebu, swaraniro unine bakal kaya swaraning arwah saka ing sajroning lemah, tuwin tembung-tembung ira bakal keprungu kaya dene bisik-bisik saka ing sajroning lebu. Nanging sake wadya balane mungsu ira bakal sirna ilang kaya awu kang lembut. Lan sakae wong kang prakoso gumunggung bakal dadi kaya mrambut kang maut kabur amarga dumadaning sakedhep nitro. Katanggula pameco menika dipun lantaraken saderengipun Nebukadnezar andhateng kita Yerusalem lan nglebur kita menika ingkang nandani wiwitan jaman bangsa-bangsa. Lukas 21 ayat 21. Gusti mratelakaken bila Yerusalem badhe dipunidak-idak bangsa-bangsa ngantos jaman bangsa-bangsa kaganepi. Bangsa-bangsa nguwaosi margi-marginipun ngantos semedal menika Yerusalem dipun serang lan dipun kuwasani langkung penting piyambak tinimbang kita sanesipun. Kulo nyerat wonten 27 panyerangan ingkang dipun tindakaken atas kita menika ingkang dipun serating sejarah. Meh saben dipun bedah kita menika lajeng dipun jur. Awit inggih menika radi mboten pas menawi wonten ingkang sanjang lunga ing Yerusalem lan nindakno ing dalan kang direwati Gusti Yesus. Panjenengan mboten badhe saged nindakaken awit Yerusalem sampun langkung inggil papanipun ketimbang ing jaman Gusti Yesus. Kulo nyerat wonten 27 panyerangan ingkang dipun tindakaken atas kita menika ing sejarah upaminipun kemawon Tlaga Betsaida ingkang kirang langkung gang 11 meter ing ngandhap tanah samenika. Gusti Yesus tindak ing mriku. Cetha sanget menawi pedalaman Sulaiman saged ugi langkung saking 100 meter ing ngandhap. Kita menika makaping-kaping dipun jur lan saben dipun rataaken kelan siti lan dibangun ing sanginggiling jejugrukan. Inggih menika ingkang dipun tindakaken Nehemia. Saking jejugrukan lan rosokan Nehemia bangun tembok Yerusalem malih. Sela-sela mboten perlu dipun angkut. Kangge bangun awit sampun cemawis lan langkung kathah kalian kabetahan. Sawetawis taun kepengker kula mireng pawartos bilih sela-sela kedah dipun kinton saking Indiana dateng Yerusalem ngangge kapal. Inggih menika kangge bangun malih pedalaman menika. Kasunyatanipun laporan menika palsu. Mboten wonten ing pojok bumi menika ingkang selanipun kathah kados Yerusalem lan papan-papan sanes ing sakiwa tengenipun. Papan menika mboten rata kalian siti. Awit menika Yerusalem sangat angel dipun kuasani dening mengsah. Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Ing wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan Paduka. Nyuwun tulung Paduka berkahi Gusti kirang sampurangin kawula babar nanging Gusti ingkang saged sampurna. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.
Prayoga Rumiyarsa kang sutresna ya bapakku dhewe.